От Центъра за конференции на храмовия площад Salt Lake City ви предаваме съботната следобедна сесия на 189-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, с говорители избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката за тази сесия е осигурена от смесен хор от студенти на университета Brigham Young. Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Тази сесия ще се води от президент Хенри Айринг, втори съветник в първото президентство на църквата.
Брати и сестри, приветстваме ви на съботната следобедна сесия на 189-та годишна обща конференция на църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Президент Расел Нелсън, който председателства тази конференция, ме помоли да водя тази сесия. Приветстваме всички онези, които са в залата или участват посредством телевизия, радио или интернет. Също така при вас приветстваме и всички, които гледат конференцията в колови центрове в различни части на света, където конференцията се излъчва по сателит. Музиката за тази сесия ще бъде осигурена от смесен хор на студенти от университета Brigham Young под диригентството на Розалин Хол и Андрю Крейн, с Линда Маргетс и Бони Гудлиф на органа. Хорът ще открие това събрание като изпее «Ела царю от небеса». След това откриващата молитва ще бъде отправена старейшина Брент Нилсън от 70-те.
Come on, O King of Kings, we pray.
Скъпи Небесни Отче, събрали сме се заедно днес в този център за конференции и навсякъде по света, като членове и приятели на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Обичаме Те, Отче. Обичаме Твоя Син Исус Христос. Благодарни сме за Неговата единителна жертва, която прави възможни всички неща за нас. Благодарни сме за пророците и апостолите, които ще ни учат днес, и Те молим да ни благослови с очи, които да виждат, и уши, които да чуват. Благодарни сме за храмовите, които помагат да се свързваме с Теб. Изключително благодарни сме за мисионерите, които служат по всички краища на света, и Те молим да ги благославяш безопасност, здраве и успех. Молим Те Твоя Дух да бъде с нас по време на това събрание. Молим Те да отвориш небесата за нас, за да можем да знаем какво трябва да вършим и как да действаме. Обичаме Те и се молим за тези неща в името на Исус Христос. Амин.
Президент Дален Оукс сега ще представи висшите ръководители, висшите служители и областните седемдесетници на църквата за вод на подкрепа. След което Кевин Джергансън, изпълнителен директор на отдела за финансови ревизии, ще прочете годишния отчет.
Сега ще ви представя висшите ръководители, областните седемдесетници и общите президентства на помощните организации на Църквата за вод на подкрепа. Предложено е да подкрепим Ръсел Мариан Нелсън като пророк, гледач и откровител и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Далин Харикс Оукс като първи съветник в първото президентство и Хенри Бениан Айринг като втори съветник в първото президентство. Онези, които са за, моля да го покажат. Които са против, ако има такива, моля да го покажат. Предложено да подкрепим Далин Оукс като президент на кворума на 12-те апостоли, Ръсел Балард като действащ президент на кворума на 12-те апостоли. Онези, които са за, моля да го покажат. Ако има против, моля да го покажат. Предложено да подкрепим като членове на кворума на 12-те апостоли Ръсел Балард, Джефри Холанд, Дитер Угдорф, Дейвид Беднар, Квентин Кук, Ди Тод Кристоферсън, Нил Андерсън, Роналд Расбанд, Гари Стивенсън, Дейл Ренгланд, Герит Гонг и Илюсис Суарес. Онези, които са за, моля да го покажат. Ако има против, моля да го покажат. Предложено е да подкрепим съветниците в първото президентство и кворума на 12-те апостоли като пророци, гледачи и откровители. Всички за, моля да го покажат. Ако има против, моля да го покажат. Предложено да освободим от службата им като областни седемдесетници следните старейшини. Викторино Бабида, Тод Бъдж, Питър Джонсън, Джон Макюн, Марк Пейс, Джеймс Расбанд, Бенджамин Тай. Всички, които желаят да се присъединят към нас в израз на благодарност към тези братя за тяхната отдадена служба, моля да го покажат с вдигната ръка. Предложено да освободим с дълбока благодарност брат Тад Калистър, Дейвид Дюран, Брайан Аштън като служители в общото президентство на неделното училище. Всички, които желаят да се присъединят към нас в израз на благодарност за забележителната служба на тези братя, моля да го покажат. предложено да подкрепим като висши ръководители седемдесетници. Рубен Алиуард, Хорхе Алварадо, Ханс Бом, Тод Бъдж, Рикардо Гименес, Питър Джонс, Джон Макюн, Джеймс Разбанд, Бенджамин Тай и Алан Уолкър. Всички, които са за, моля да го покажат. Които са против, да дадат същия знак. Предложено да подкрепим следните братя като областни седемдесетници. Соломон Аличе, Гиермо Алварес, Хулиус Бариентос, Дарън Барни, Джеймс Бекер, Кевин Браун, Марк Брайс, Маркус Кабрал, Дънстън Чадамбука, Алан Чунг, Кристиан Чикбунду, Пол Клейтън, Карим Дел Вайе, Хироюки Домон, Мернард Донато, Марк Еди, Закари Еванс, Хенри Айринг, Сапели Фалоджо, Дейвид Фришхенд, Джон Гаего, Ефраин Гарсия, Робърт Гордон, Марк Готефърсън, Томас Хани, Майкъл Хес, Глен Холмс, Ричард Хъчесън, Тито Ибанес, Акинори Ито, Джереми Яги, Кели Джонсън, Кристофър Хунсун Ким, Морони Клайн, Иноки Купу, Стивен Чи Конг Лай, Виктор Латаро, Тармо Леп, Изиоко Атъл Лозано, Кевин Литгоу, Едгар Монтес, Ефраим Емсани, Луис Кейрос, Ифано Мезана Расолон Дрембей, Едуард Ресек, Томас Роман, Рамон Сармиенто, Джонатан Шмидт, Вай Сикахема, Данилсън Силва, Луис Спина, Карлос Суфърт, Вой Тайелоли, Серхио Варгас и Маркус Зарс. Всички за, моля, покажете го. Които са против, ако има. Предложено е да подкрепим Марк Пейс да служи като общ президент на неделното училище с Милтън Дароча Камарго като първи съветник и Джан Ерик Нюман като втори съветник. Онези, които са за, моля да го покажат. Които са против, моля да го покажат. Предложено да подкрепим останалите висши ръководители, областните 70-ници и общите президентства на помощните организации в сегашния им състав. Всички за, моля, покажете го. Които са против, ако има. Президент Нелсън, вотът е отбелязан. Каним членовете, които може да са против, от което и да е от тези предложения, да се свържат с президентите на своите колове. Брати и сестри, благодарим ви за вашата постоянна вяра и молитви в подкрепа на ръководителите на църквата. Сега каним новите висши ръководители и новото общо президентство на неделното училище да заемат местата си на подиума. Както бе обявено, Кевин Джергансън ще прочете доклада на отдела за финансови ревизии на църквата за 2018 година.
До първото президентство на църквата на Исус Христос на светите от последните дни. Скъпи братя, ръководейки се от откровение в раздел 120 на учение и завети, съветът за разпореждане с десятка, състоящ се от първото президентство, кворума 12 апостоли и председателстващото епископство, упълномощава изразходването на средствата на църквата. Църковните единици изразходват средствата съгласно одобрени бюджети, правила и процедури. Отделът за финансови ревизии на църквата, който се състои от квалифицирани професионалисти и е независим отдел от всички други отдели, има отговорността да провежда ревизии с цел получаване на сигурност за получените дарения, направените разходи и опазването на църковните активи. Въз основа на извършените ревизии, отделът за финансови ревизии е на мнение, че във всяко отношение получените дарения, изразходваните средства и активите на църквата през 2018 година са били завеждани и управлявани според одобрени бюджети, правила и счетоводни практики. Църквата следва практиките, които преподава на своите членове, а именно да харчи в рамките на бюджет, да се избягва задължаването и да се спестява за моменти на нужда. Преоставен с уважение отдел на финансови ревизии на църквата Кевин Джергенсън, управляващ директор.
Сега хорът ще изпее за нас "Така удивен съм". След музикалното изпълнение ще имаме удоволствие да чуем президент Ръсел Балард, действащ президент на кворума на 12 апостоли. Старешина Матиас Хелт от 70-те ще говори след него.
Скъпи мои братя и сестри, трудно ми е да повярвам, че преди 71 години, през 1948 година, бях мисионер в Англия. А преди 44 години с съпругата ми Барбара заведохме семейството си в Канада, за да служа като президент на мисия Канада-Торонто. Докато служих там през април 76-та година, бях призван в първия кворум на 70-те и неочаквано през 1985 година бях призван в кворума на 12-те апостоли. За разлика от предишните ми призвания, които включваха бъдещи освобождавания от тях, освобождаването ми от моето призвание в 12-те не е най-добрата опция сега. Моля се обаче този ден да дойде, чак когато съм приключил всичко, за което Господ ми е призвал да извърша. Докато мислех за изминалите 43 години на служба като висш ръководител и привилегията, която съм имал да служа на чедата на Небесния Отец, осъзнах в още по-голяма степен, че Той иска всичките му чеда да намерят мир, радост и щастие в живота си. Пророкът Лехи учи, човеците са за да имат радост. Има много причини, поради които в този живот може да не изпитваме щастие, в това число бедност, война, природни бедствия и неочаквани проблеми с работата, здравето или семейните взаимоотношения. Но въпреки, че не можем да контролираме тези външни сили, които влияят на нашия живот тук на земята, когато се стремим да станем верни ученици на Господ Исус Христос, можем да намерим мир, радост, щастие, въпреки светските проблеми около нас. Едно от децата ми веднъж каза: «Татко, чуди се дали някога ще мога да се справя». Отговорих: «Това, което Небесният Отец изисква от нас, е да даваме най-доброто от себе си всеки ден». Братя и сестри, давайте най-доброто от себе си ден след ден и скоро ще осъзнаете, че Небесният Отец ви познава и ви обича. И когато знаете това, наистина го знаете, вашият живот ще има истинска цел и смисъл и вие ще бъдете изпълнени с радост и мир. Като светлината на света, Спасителят казва: «Няма да остане в тъмнина никой, който вярва в мен». Исус Христос е името, което е дадено от Отца, и няма дадено никое друго име, чрез което можем да бъдем спасени. Затова всички мъже и жени трябва да вземат върху си името, което е дадено от Отца. Писанията ни учат, че Сатана желая да отвежда хората в мрак. Той полага всякакви усилия да блокира светлината и истината на Исус Христос и Неговото Евангелие. Както Лехи учи децата си, дяволът иска всички човеци да бъдат окаяни като Него. Ако делото и славата е да се осъществят безсмъртието и вечния живот на мъжете и жените, то делото на Луцифер е да се осъществят нещастието и безкрайната окаяност на Божиите чеда. Грехът и прегрешението затъмняват светлината на Христос в нашия живот. Ето защо нашата цел е да се наслаждаваме на светлината на Христос, която носи мир, радост и щастие. През изминалите 18 месеца Господ вдъхнови своя пророк и апостолите да приложат многобройни прекрасни промени. Безпокоя се обаче, че духовните цели на тези промени може да се изгубят сред вълнението относно самите промени. Джозеф Ф. Смит казва преди много години: «Истинното чисто просто Евангелие на Исус Христос е възстановено. Наша отговорност е поддържането му на земята». Той добавя, че истинското чисто и просто Евангелие е спасителното учение на Христос. В символа на вярата пророкът Джозеф Смит учи, че чрез единението Христово цялото човечество може да се спаси чрез подчинение на законите и обредите на Евангелието. Първите принципи на Евангелието са вяра в Господ Исус Христос, покаяние, кръщение, дарът на Светия Дух и устояване до края. Неговият брат Хайрам ги учи многократно. Проповядвайте първите принципи на Евангелието, проповядвайте ги отново и отново. Ще осъзнаете как ден след ден ви се откриват нови идеи и допълнителна светлина, свързани с тях. Можете така да задълбочите, че да ги разбирате ясно. След това ще можете да ги направите по-ясно разбрани от хората, които учите. Най-добрият начин да видите, че духовните цели на църквата са да спазваме истинските, чисти и прости учения на Христос, както и да прилагаме двете велики заповеди на Спасителя. Възлюби Господа, твоя Бог, с цялото си сърце. Възлюби ближния си като себе си. Подчинението на тези две велики заповеди осигурява начин да изпитваме повече мир и радост. Когато обичаме Господ и му служим, и обичаме ближните си и им служим, по естествен начин ще изпитваме повече щастие. Това е най-добрият начин да я получаваме. Да обичаме Бог и да обичаме ближните си е доктриналната основа на служението. Съсредоточеното върху дома и подкрепено от църквата изучаване, духовното поклонение в Господния ден и делото по спасение от двете страни на завеста, подкрепено в обществото взаимопомощ и кворумите на старейшините. Всички тези неща се основават на божествените заповеди да обичаме Бог и да обичаме нашите ближни. Може ли да има нещо по-основно, по-фундаментално и по-просто от това? Спазването на истинския, чист и прост евангелски план ще ни дава повече време да посещаваме вдовиците, вдовците, сираците, самотните, болните и бедните. Ще намираме мир, радост и щастие в живота, когато служим на Господ и на нашите ближни. Промените при поклонението в Господния ден, които подчертават съсредоточеното върху дома и подкрепено от църквата изучаване на Евангелието, са възможност да подновяваме нашия дух и нашата отдаденост на Бог в дома ни. Какво може да бъде по-просто, основно и задълбочено? Братя и сестри, можете ли да видите, че изучаването и преподаването на Евангелието в нашите семейства е важен начин да намираме радост и щастие в нашия живот? Говорейки за Господния ден, Спасителят казва: защото наистина това е ден, който ти е назначен, за да се починиш от трудовете си и да се поклониш на Всевишния. Той допълва: радостта ти да бъде пълна чрез ликуване и молитва. Вие трябва да вършите тези неща с благодарност, с радостни сърца и лица, с радостно сърце и весело лице. Моля, забележете някои от ключовите думи в това откровение. Радост, ликуване, благодарност, радостни сърца и весело лице. Струва ми се, че освещаването на Господния ден трябва да носи усмивки на лицата ни. Като служим по един по-висш и по-свят начин, моля, помислете за това колко е важно да приветстваме всички, които идват на църковните ни събрания, особено новите членове и посетителите. Трябва да се наслаждаваме на пеенето на химни и внимателно да се слушаме в текста на молитвите за причастието с отворено сърце и отворен ум. Свидетелствата в нашите събрания за пост и свидетелства са водени от член на епископството, който споделя кратко свидетелство съсредоточено върху плана на щастие и истинското, чисто и просто Евангелие на Христос. Всички други трябва да следват този пример. Трябва да запомним, че има други подходящи места, където да разказваме истории или да споделяме къде сме били. Като се придържаме към прости и съсредоточени върху Евангелието на Христос свидетелства, той ще ни дава духовно обновление, когато споделяме свидетелствата си един с друг. Ефективното служение се разбира най-добре, като размишляваме как по-пълно да обичаме Бог и да обичаме нашите ближни. Просто казано, Ние служим, защото нашия небесен Отец и Неговите чада. Нашите усилия да служим ще бъдат по-успешни, ако се придържаме към простотата в служението. Най-много радост идва от простите неща в живота. Затова трябва да внимаваме, да не си мислим, че трябва да се добавя още към измененията, които приехме, за да се изгражда вяра и силно свидетелство в сърцата на Божиите чада. Нека не осложняваме нещата с допълнителни събрания, очаквания или изисквания. Опростявайте нещата. Именно в това опростяване ще намерите мира, радостта и щастието, за които говорих. От години целите на ръководителите на църквата, според казаното в Хендбук 2, са резултати, които са ясни и прости, от които цитирам. Ръководителите насърчават всеки член да получи всички необходими свещенически обреди, да спазва свързаните с тях завети и да се подготви за възвисяване и вечен живот. Възрастни. Насърчавайте всеки възрастен да бъде достоен да получи обредите на храма. Учите всички възрастни да откриват своите предци и да извършват храмовите обреди като техни заместници. Младежи. Помогнете на всеки млад мъж да получи свещеничеството на Мелхиседек, да приеме обредите на храма и да бъде достоен да отслужи пълновременна мисия. Помогнете всяка млада жена да се подготви, да бъде достойна да сключи и спазва светите завети и да получи храмовите обреди. Укрепвайте младежите чрез участие в съдържателни дейности. Всички членове, помагайте на ръководителите на свещеничеството и спомагателните организации, съветите на район, районовите и пълновременните мисионери и членовете да работят заедно по балансиран начин да спасяват отделни хора, да укрепват семейства и църковни единици, да увеличават свещеническата си активност и да събират Израил чрез обръщане, задържане и активиране. Учете членовете да издържат себе си и семействата си и да помагат на бедните и нуждаещите се по Господния начин. Моята служба в църквата ме е благословила с много забележителни и специални духовни преживявания. Свидетел съм, че Господ ръководи своята църква, за да постига своите цели. Получавал съм божествено напътствие отвъд способностите си. Радостта от живота според Евангелието за мен се съсредоточава върху истинското, чисто и просто учение и Евангелие на Исус Христос. Служил съм под ключовете и ръководството на 6 пророци и президенти на църквата, от президент Спенсър Кимбъл до Расел Нелсън. Свидетелствам, че всеки един от тях бе и е Божият избран пророк. Те са ни учили на важни принципи за църквата и Евангелието и учението на Христос. Президент Нелсън отвежда Господното дело напред с задъхваща скорост. Казвам задъхваща, защото той е единственият сред апостолите, който е по-възрастен от мен. И на мен ми е трудно да вървя с неговата скорост. Свидетел съм, че са му дадени свещеническите ключове и мантията на Божия пророк. Президент Нелсън учи на истинското, чисто и просто Евангелие на Исус Христос. Исус е Христос и това е Неговата църква, за което свидетелствам в името на Исус Христос. И в Него свидетелствам смирено в Исус Христос. Амин.
Скъпи брати и сестри, Господ многократно ни е казвал: търсете поука тъкмо чрез учение, също и чрез вяра. Можем да получаваме просветление и разбиране не само като разсъждаваме логически, но и чрез напътствието и вдъхновението на Светия Дух. Този допълнителен източник на познание не винаги е бил част от живота ми. Моята скъпа съпруга Ирин и аз се присъединихме към църквата преди 31 години като младоженци. И двамата бяхме израснали в Колумбия, но няколко месеца след сключването ни на брак, моята кариера ни отведе да живеем в Германия. Бяхме много млади и изпълнени с големи надежди и очаквания. Това бяха особено вълнуващи и щастливи времена за нас. Докато се отдавах изцяло на кариерата си, Айриния обзе чувството, че предстои да получим някакво небесно послание, неизвестно как или кога. И така тя започна да кани в дома ни всякакви хора, продавачи на енциклопедии, на прахосмукачки, на книги за готвене, продавачи на кухненски уреди и какви ли още не, в очакване на това специално послание. Една вечер тя ми сподели, че двама млади мъже в тъмни костюми почукали на вратата и тя получила много ясно и открояващо се впечатление, че трябва да ги покани да влязат. Те й казали, че искали да пресподелят послание за Бог, но щели да се върнат, когато я съм вкъщи. Дали това бе очакваното послание? Те започнаха да ни посещават и под тяхно напътствие четяхме от писанията и стигнахме до извода, че Исус Христос е много важен за нас като най-спасител и изкупител. Скоро съжалихме, че сме били кръстени още като бебета, защото това не е било съзнателно сключен съвет. Обаче, за да се кръстим отново, означаваше също да станем членове на тази нова църква, което ни подбуди наистина да разберем всичко за нея. Но как можехме да знаем, че всичко, което мисионерите ни разказваха за книгата на Мормон, за Джозеф Смит и за плана на спасение, в действителност бе истина? От словата на Господ знаехме, че по плодовете им ще ги познаете. И така, подхождайки систематично, започнахме да изследваме църквата, търсейки тези плодове през призмата на рационалното ни мислене. Какво видяхме? Ето какво. Приятелски настроени, щастливи хора, прекрасни семейства, които разбираха, че целта на този живот е да имаме радост, а не само да страдаме и да се мъчим. Църква, в която няма платени свещеници, а членове, които доброволно приемат задачи и отговорности. Църква, в която Исус Христос и семействата заемат централно място, в която членовете постят веднъж в месеца и правят дарения, за да помагат на бедни и нуждаещи се, място, на което се насърчават здравословни навици, учейки ни да не употребяваме вредни вещества. В допълнение, хареса ни, че се набляга на лично развитие, образованието, трудолюбието и разчитането на собствените сили. Научихме за забележителната хуманитарна програма. Бяхме впечатлени от общите конференции с прекрасната музика и дълбоките духовни принципи, споделени на тях. Виждайки всичко това, не намирахме недостатъци в църквата. Напротив, всичко много ни харесваше. Въпреки това, все още не можехме да се решим да се кръстим, защото искахме да знаем всичко преди кръщението. Но дори и така нерешителни, Господ ни подготвяше с търпение. Той ни променяше и ни помагаше да осъзнаем, че трябва да се научим да разпознаваме истината не само чрез рационалното си мислене, но и чрез тънки и нежен глас на духа, който достига най-вече до сърцата ни. Този глас и породеното от него чувство дойдоха една вечер след 10 месеца на изучаване на Евангелието, когато прочетохме Мусия 18, като желаете да носите тегобите си и да утешавате онези, които се нуждаят от утешение. Ако това е желанието на сърцата ви, какво имате срещу това да бъдете кръстени в името Господне? Този отказ от книгата на Мормон навлезе в сърцата и душите ни и ние изведнъж почувствахме и знаехме, че няма причина да не бъдем кръстени. Дадахме си сметка, че споменатите в тези стихове желания бяха същите като тези на сърцата ни и че това беше най-важното. Те бяха по-важни от това да разбираме всичко, защото вече знаехме достатъчно. Винаги сме разчитали на напътствията на един любящ небесен отец и бяхме уверени, че той ще продължава да ни води. И така, същия ден си насрочихме дата за кръщение и скоро бяхме кръстени, най-накрая. И какво научихме от това преживяване? Първо, научихме, че можем да имаме пълно доверие на един любящ небесен Отец, който непрекъснато ни помага да се превръщаме в хората, които Той знае, че можем да бъдем. Получихме доказателство за дълбоката истина на Неговите думи, когато казва: «Аз ще давам на чедата човешки ред по ред, правило след правило, тук малко и там малко, и благословени са онези, които се вслушат в моите учения, защото те ще се научат на мъдрост, защото на онзи, който приема, ще дам повече». Второ, научихме, че освен разсъждавайки рационално, има и друг източник на получаване на познание, от който да черпим напътствие и разбиране. Това е тънкият и тих глас на Неговия свят дух, който достига до сърцето и ума ни. Обичам да сравнявам този принцип със способността ни да виждаме. Нашият Небесен Отец ни е дал не само едно, а две очи. Можем да виждаме добре с едно око, но с още едно получаваме различна перспектива. Когато тези две перспективи се обединяват в нашия интелект, те създават триизмерно изображение на средата ни. По подобен начин на нас ни се предоставени два източника на информация – нашите физически и духовни способности. В ума ни се сформира един вид перспектива чрез физическите ни сетива и разума ни. Но чрез дара на Светия Дух, Отец ни предоставя допълнителна перспектива, която в действителност е най-важната и реална, защото идва директно от Него. Но тъй като нашепванията на Духа са често деликатни, мнозина не си дават сметка за този допълнителен източник. Когато тези две перспективи се слеят в душата ни, една пълна картина пресъздава нещата такива, каквито са в действителност. Всъщност, чрез допълнителната перспектива от Светия Дух, определени аспекти на действителността, възприемани единствено чрез умствените ни способности, могат да бъдат изобличени като измамни или просто грешни. Спомнете си думите на Морони. И чрез силата на Светия Дух, вие можете да узнаете истината за всичко. В продължение на 31 години като член на църквата, съм имал много преживявания, от които съм разбрал, че ако разчитаме единствено на собствени си разум и отричаме или пренебрегваме духовното прозрение, което можем да получаваме чрез нашепваните и впечатленията от Светия Дух, е като да живеем живота си само с едно око. Образно казано, на нас са ни дадени две очи. Единствено двете гледни точки, взети заедно, могат да ни предоставят истинската и пълна картина на всички истини, преживявания от живота ни, както и на цялото сното и дълбоко разбиране за нашата същност и цел като чеда на Небесен Отец, който е жив. Спомням си какво ни учи президент Нелсън преди една година, когато каза: «В идните дни ще бъде невъзможно да оцелеем духовно без постоянното влияние на Светия Дух, което да ни направлява, насочва и утешава». Достигнал съм до неоспоримото знание, че имаме любящ Отец в небесата и всички сме се съгласили да дойдем на тази земя като част от Божествен план. Исус е Христос, Той е жив и моят Спасител и Изкупител. Знам, че скромното ферменско момче Джозеф Смит е бил призован и се е превърнал в велик пророк, поставил началото на всичко това, диспенсацията на пълнотата на времената, всички ключове, сила и власт на святото Божие свещеничество. Знам, че книгата на Мормон е второто свидетелство за Исус Христос и че семействата имат за цел да бъдат заедно за вечността. И знам, че нашият Господ Исус Христос ръководи днес тази възстановена от Него църква чрез нашия жив пророк президент Ръсъл Нелсън. Тези и много други ценни истини са се превърнали в духовни градивни елементи за човека, в който Бог ми помага да се превръщам. Нямам търпение да получавам много нови учения, които все още желая от мен и от вас да получаваме, докато преминавам през този прекрасен живот и добиваме познание чрез учение, също и чрез вяра. Знам, че тези неща са истинни и свидетелствам за тях в името на Исус Христос. Амин.
Сега конгрегацията ще се присъедини към хора в изпълнението на слава на Бога Всемогъщия. След песента ще чуем старейшина Нил Андерсън от кворума на 12-те апостоли. След него ще говорят старейшни Такаши Лада и Дейвид Холмър от 70-те. След неговите бележки хората ще изпее «Скромно бе Исус роден».
This is the 189th annual general Обща конференция на Църквата на Исус Христос на светите от последните дни.
Малко преди да разпънат, Исус е отведен при Пилат в преторията. Ти юдейският цар ли си? Пита снисходително Пилат. Исус отговаря: Моето царство е от този свят, не е от този свят. Аз дойдох на света да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Пилат с неверие пита: Що е истина? В света днес въпросът «Що е истина?» може да бъде болезнен и сложен за невярващите. При търсене на «Що е истина?» в Google излизат повече от милион резултати. Разполагаме с достъп до повече информация чрез телефоните си, отколкото има в всичките книги на цяла библиотека. Заобиколени сме от прекалено много информация и мнения. Съблазняващи и привличащи гласове ни примамват на всеки ъгъл. Заобиколени сме от съвременно объркване и не е чудно, че толкова много хора вярват в думите, казани преди 2500 години от Протагор на младия Сократ, Това, което е истина за теб, казва той, е истина за теб, а това, което е истина за мен, е истина за мен. Благословени с възстановеното Евангелие на Исус Христос, ние смирено заявяваме, че има някои неща, които са напълно и абсолютно истинни. Тези вечни истини са едни и същи за всички синове и дъщери Божии. От писанията учим, истината е познание за нещата такива, каквито са и каквито бяха и каквито ще бъдат. Истината включва неща от миналото и бъдещето и разширява разбирането ни за случващото се в момента. Исус казва: Аз съм пътят, истината и животът. Истината ни показва пътя към вечен живот и я получаваме единствено чрез нашия Спасител Исус Христос. Няма друг начин. Исус Христос ни учи как да живеем чрез Неговото единение и възкресение. Той ни предлага опрощение на нашите грехове и безсмъртие отвъд завеста. Това е абсолютна истина. Той ни учи, че няма значение дали сме богати или бедни, известни или неизвестни, изтънчени или обикновени. Целта на нашия земен живот е по-скоро да укрепваме вярата си в Господ Исус Христос, да избираме доброто пред злото и да спазваме Неговите заповеди. Въпреки, че сме признателни за нововведенията в науката и медицината, Божиите истини обхващат много повече от тези открития. Като противоположност на вечните истини, винаги е имало имитации, които да отклоняват Божиите чуда от истината. Доводите на противника са винаги едни и същи. Чуйте няколко изречения преди 2000 години. Не можете да познавате това, което не виждате. Каквото и да върши човек, нищо не е престъпление. Не е разумно такова същество като Христос да е Синът Божий. Това, в което вярвате, е глупово предание. Звучи актуално и днес, нали? С възстановяването на Евангелието, Бог ни е осигурил начини да научаваме и знаем важни духовни истини. Чрез Светите Писания, нашите лични молитви и преживявания, съветите на живите пророци и апостоли, а също и чрез напътствията на Светия Дух, който може да ни помага да узнаваме истината за всичко. Можем да узнаваме Божиите неща, като ги търсим духовно. Павел казва: Никой човек не знае какво има у Бога, освен чрез Божия Дух, понеже то се изпитва духовно. Погледнете тази творба на Майкъл Мърфи. От тази гледна точка трудно бихте повярвали, че тя всъщност пресъздава по артистичен начин човешко око. Въпреки това, ако погледнете топчетата от друга гледна точка, ще забележите красотата на тази творба. По подобен начин виждаме духовните Божии истини, когато гледаме с очи на вярата. Павел казва: Но естественият човек не възприема това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Аз не знаех темата на речта на старейшина Хелт, преди да я изнесе, но не си ли личи по един красив начин, не ни ли учи по един красив начин за очите на вярата? Писанията, нашите молитви, личните ни преживявания, съвременните пророци и дарът на Светия Дух ни дават духовно разбиране за истината, нужно ни през нашето земно пътуване. Нека разгледаме прокламацията за семейството с очите на вярата. Президент Гордън Хинкли представи семейството прокламация към света със следното заявление. С много извъртания представяне за истина, с толкова много измами, свързани с стандартите и ценностите, с толкова много примамки и съблазни за постепенното приемане на греховността на света, почувствахме, че трябва да ви предупредим. Прокламацията започва така. Всички човешки същества, мъже и жени, са създадени по образа на Бог. Всички те са възлюбени духовни синове или дъщери на небесни родители и като такива всички имат божествена природа и съдба. Това са вечни истини. Вие и аз не сме случайни творения на природата. Обичам следните думи. В доземната действителност духовните синове и дъщери познавали и почитали Бог като техен вечен отец и приели неговия план. Живели сме преди да се родим. Нашата идентичност е част от нас завинаги. По начин, който не разбираме напълно, нашето духовно израстване в доземния свят влияе на това, кои сме тук. Ние сме приели Божия план. Знаели сме, че на земята ще преминем през трудности, ще изпитваме болка и печал. Също така сме знаели, че Спасителят ще дойде и че ако докажем, че сме достойни, ще се вдигнем при Възкресението с прибавена слава върху главите ни во веки веков. Прокламацията ясно гласи: ние заявяваме, че начинът, по който земният живот се създава, е божествено постановен. Ние потвърждаваме светостта на живота и неговата важност в вечния план на Бог. Планът на Небесния Отец насърчава съпрузите и съпругите да довеждат деца в света и ни задължава да говорим в защита на неродените. Ако действаме избирателно по отношение на това какво да приемаме от прокламацията, замъгляваме своята вечна перспектива, придавайки твърде голяма важност на случващото се тук и сега. Когато с молитва обмисляме прокламацията с очите на вярата, разбираме по-добре как принципите са красиво свързани, подкрепят се един друг и разкриват плана на Небесния Отец за неговите чада. Трябва ли наистина да се изненадваме, когато пророците на Господ провъзгласяват Неговата воля и някои хора все още имат въпроси? Разбира се, някои отхвърлят гласа на пророците незабавно, но други с молитва обмислят своите искрени въпроси. Въпроси, които ще получат отговор, ако сме търпеливи и гледаме с очите на вярата. Ако прокламацията беше разкрита в друг век, все още щеше да има въпроси, просто те щяха да са по-различни от въпросите днес. Една от целите на пророците е да ни помагат да намираме отговори на искрени въпроси. Преди да стане президент на църквата, президент Нелсън каза: пророците виждат в бъдещето. Те виждат опустошителните опасности, които противникът е заложил или скоро ще постави на пътя ни. Пророците предвиждат и големите възможности и привилегии, които очакват онези, които слушат с намерението да се подчинят. Свидетелствам за истинността и духовната сила на обединения глас на първото президентство и кворума на 12-те апостоли. В живота си съм забелязал значителна промяна в вярванията на света по отношение на много отдадените в прокламацията принципи. Докато бях тинейджър и през първите години от брака ми, мнозина спряха да спазват Господния стандарт за целомъдрието, според който сексуалните взаимоотношения може да има само между мъж и жена, които са сключили брак. През 20-те и 30-те години на живота ми мнозина обърнаха гръб на свещената защита на неродените, като абортът ставаше все по-приемлив. През последните години мнозина загърбиха Божия закон, че бракът е свещен съюз между мъж и жена. Това, че виждаме мнозина да отхвърлят установените от Господ граници, ни напомня за онзи ден в Капернаум, когато Спасителят заявява своята божественост и за съжаление мнозина от учениците му се разотиват. Тогава Спасителят се обръща към 12-те. Да не искате и вие да си отидете? Петър отговаря: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. И ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, Син на живия Бог. Има толкова много хора, млади и стари, които са предани и верни на Евангелието на Исус Христос, въпреки че личните му обстоятелства не се вписват в прокламацията. Деца, чието живот е бил разтърсен от развод. Младежи, чието приятели се подиграват на закон за целомъдрието. Разведени жени и мъже, които са дълбоко наранени от неверността на брачния им партньор. Съпрузи и съпруги, които не могат да имат деца. Жени и мъже, чието брачни партньори не споделят вярата им във възстановеното Евангелие. Несемейни мъже и жени, които поради различни причини не са могли да сключат брак. Мой приятел от почти 20 години, на когото изключително много се възхищавам, е несемейен поради привличането си към същия пол. Той е верен на сключените от него храмови завети, развива своите артистични и професионални таланти и служи достойно в църквата, а също и в обществото. Той наскоро ми каза: съчувствам на хората в моето положение, които избират да не спазват закона за целомъдрието в света, в който живеем. Но Христос нали ни е помолил да не бъдем от света? Ясно е, че Божиите стандарти се различават от тези на света. Тези, които искат да вършат това, което е угодно на Бог, със сигурност се нуждаят от вяра, търпение и усърдие. Човешките закони често изместват границите, определени от Божиите закони. Съпругата ми Кати и аз познаваме несемейна сестра, сега над 40 годишна, която е надарена със способности в професията си и служи доблестно в своя район. Тя също е спазвала Божиите закони. Тя пише: мечтая за деня, когато ще бъда благословен със съпруг и деца. Понякога, поради обстоятелствата си, се чувствам забравена и сама, но се опитвам да се съсредоточавам не върху това, което нямам, а върху това, което имам и как мога да помагам на другите. Службата на близките ми в моя район и в храма ми помага. Не съм забравена или сама, защото като всички съм част от едно голямо семейство. Някои ще кажат: не разбирате положението ми. Аз може да не разбирам, но свидетелствам, че има някой, който разбира. Има един, който поради своята жертва в градината, а също и на кръста, познава тегобите ви. Ако го търсите и спазвате неговите заповеди, аз ви обещавам, че той ще ви благославя и ще повдига тегобите, които би било твърде тежко да носите сами. Той ще ви изпраща вечни приятели и ще ви дава възможност да служите. Той ще ви изпълва с влиянието на Светия Дух и ще чувствате неговото божествено одобрение. Никой избор или възможност, които ви отделят от спътничеството на Светия Дух или благословите на вечността, не заслужават вниманието ви. Знам, че Спасителят живее. Свидетелствам, че Той е източникът на цялата истина, която има значение, и че ще изпраща всички благослови, които е обещал на тези, които спазват Неговите заповеди. В името на Исус Христос. Амин.
Нашият Небесен Отец ни обича. Той ни е дал съвършен план, за да се радваме на Него ти благослови. В този живот всички ние сме поканени да дойдем при Христос и да приемем възстановеното Евангелие на Исус Христос чрез кръщение, получавайки дара на Светия Дух, след което да живеем според Евангелието. Нефи описва обещанието ни да се кръстим, като поемаме по една стеснена и тясна пътека, след което ни напомня да бързаме напред с увереност в Христа, огощавайки се със Словото Христово и да устоим до края, за да може да получим всичките благослови, които Небесният Отец е подготвил за нас. Нефи допълнително ни напомня, че ако се огощаваме със Словата на Христа, те ще ни кажат всички неща, които трябва да правим и че ще бъдем надарени със силата да преодоляваме огнените стрели на противника. Когато бях млад, си мислих, че угощаването е просто да имаш пред себе си голяма порция с ориз, суши и соев сос. Сега знам, че истинското угощаване е повече от наслаждаване на вкусно ястие. Това е радост, подхранване, празнуване, споделяне, изразяване на любов към роднини и приятели, изразяване на благодарност към Бог и изграждане на взаимоотношения, докато се наслаждаваме на изобилната, невероятно вкусна храна. Вярвам, че когато се угощаваме със словата на Христос, трябва да мислим за същия вид преживяване. Да се угощаваме с писанията не означава само да ги четем. Това е истинска радост и изграждане на взаимоотношения с Спасителя. В книгата на Мормон това е казано ясно. Спомнете си за съня на Лехи, където той виждя дърво, чийто плод е желателен, за да направи човека щастлив. Този плод представлява любовта Божия и когато Лехи опитва от плода, той беше сладък повече от всичко друго, което беше вкусвал до тогава. Това изпълва неговата душа с извънредно велика радост и той желая да го сподели с семейството си. Когато се угощаваме, вероятно ще открием, че количеството или видът храна може да не са особено важни, ако сърцата ни са изпълнени с благодарност. Семейството на Лехи се храни с сурово месо в пустоща, но Нефи описва това трудно изпитание, казвайки: толкова големи бяха благословите Господни, че жените ни бяха силни и способни да раждат деца без роптания. Угощаването понякога включва опитване и търсене на нещо ново. Алма говори за доброто семе, което е посято в сърцата ни. И когато му даваме възможност за растеж, ще осъзнаем, че семето започва да става приятно. Благословиите от угощаването със словата на Христос са силни и променят живота. Има три благословии, които по-специално бих искал да ви поканя да приложите в живота си. Първо, словата на Христос може да ни помагат да увеличаваме нашата духовна способност да получаваме откровение и да ни напъстват безопасно в нашия живот. Мормон учи, че словата на Христос имат голяма склонност да водят людите да правят това, което е право, и че те са по-въздействащи от всичко, което може да се постигне с меч. Когато съм търсил мъдрост от Бог за собствените си проблеми, когато и да съм опитвал добродетелта на Словото Божие, аз съм се чувствал вдъхновен и способен да вземам мъдри решения, да преодолявам изкушения и да благославям живота си с нараснала вяра в Христос и любов към хората около мен. Нашият пророк Ръсел Нелсън ни учи: в идните дни ще бъде невъзможно да оцелеем духовно без ръководството, напъствието, утешението и постоянното влияние на Светия Дух. Необходимото откровение ще идва, когато опитваме добродетелта на Словото, и това Слово ще бъде по-въздействащо от всичко друго, което можем да опитаме или да си представим. Второ, при вътрешни борби и липса на самочувствие, приятното Божие Слово в Писанията ще ни помага да разбираме наистина кои сме и ще ни дава сила отвъд нашата собствена. Да осъзная, че съм чедо на Бог, беше един от най-чудесните моменти, които някога съм преживявал. В младежките си години не знаех нищо за ученията на Спасителя. Когато прочетох Новия Завет за първи път, словата на Христос наистина изцелиха наранената ми душа. Осъзнах, че не бях сам и че съм чедо на Бог. Когато разпознах истинската си същност пред Бог, осъзнах безкрайния си потенциал чрез единението на Христос. По подобен начин Енос споделя собственото си преживяване за познанието, което произлиза от размишляването върху словата на Христос, докато Енос позволява на бащините думи относно вечния живот и за радостта на светиите да проникват дълбоко в сърцето му, неговата душа зажадува и той коленичи пред неговия Създател в усърдна молитва. В тази молитва той опознава Спасителя и научава, че сме много ценни и обичани, че може да ни бъде простено за грешките и че наистина сме Божи чеда. Трето, можем да подобряваме живота на другите чрез словата на Христос. Точно както за Енос има време и място, където словата на Христос докосват неговото сърце, Господ ще направи необходимото, за да докосне сърцата на хората, с които искаме да споделим Евангелието. Мнозина от нас може да са почувствали обесърчение, когато сме канили някого да чуе Евангелието, без да настъпи желаният резултат. Каквото и да се случва, Господ ни кани да отворим уста и да споделяме посланието за Евангелието с хората. Преди 2 години Господ повлия на скъпата ми майка, което й помогна да реши да се кръсти. Очаквах нейното кръщение за почти 35 години. За да може да вземе това решение, много членове на църквата вярно изслужиха така, както Христос би го направил. Една неделя тя почувства, че трябва да отиде на църква. Тя последва този потик. Докато седеше на първия ред и чакаше службата за причастие да започне, едно 4-годишно момче застана пред нея и я погледна. Тя го поздрави с усмивка. Малкото момче бързо си тръгна оттам и се върна на собственото си място, което беше от другата страна на реда, където седеше майка ми. Това малко момче взе нещо от стола си, върна се и подаде на майка ми книга с химни и пак се върна на мястото си. Майка ми забеляза, че книгата с химни има на всеки стол в сградата. Тя можеше лесно да вземе една от стола до нея. Въпреки това, тя бе много впечатлена от невинната постъпка на доброта, която детето бе научил в своя дом и в църквата. Това бе прекрасен момент за нея. Тя получи силното впечатление, че Бог я кани да дойде и да следва Спасителя. Почувства, че трябва да бъде кръстена. Това малко момче не търсеше признание за постъпката си, а просто направи най-доброто, за да живее според Словото на Бог и да обича своя ближен. Неговата доброта предизвика важна промяна в сърцето на майка ми. Словата на Христос ще докосват сърцата и ще увеличават разбирането на хората, които все още са го видели. На път за Емаус двама ученици вървят с Исус. Те са тъжни и не са разбрали как Спасителят е възтържествувал над смъртта. В скръпта си те не разпознават, че живеят Христос върви с тях. Въпреки че Исус им тълкуваше писаното за Него във всичките писания, те го разпознават като възкресения Спасител, чак когато сядат и разчупват хляба с Него. Тогава очите им се отварят. Когато ние или наши приятели, съмишленици и съседи се огощаваме и разчупваме хляб с Него, нашите очи се отварят. Когато учениците от Емаус споделят за времето, когато са били с възкръснали Спасител, те казват, че сърцата им горят, докато Той им тълкува писанията. Това ще се случва с всички нас. В заключение, давам свидетелство, че огощаването със словата на Христос може да се случва по всяко време и във всяка ситуация, ако подготвяме сърцата си, за да ги приемем. Огощаването със словата на Христос ще ни дава поддържащи живота откровения, ще препотвърждава нашата истинска същност и ценност пред Бог, като Негови чада и ще води нашите приятели към Христос и вечен живот. Позволете ми да приключа, като повторя следната покана на Нефи. Затова вие трябва да бързате напред с увереност в Христа, имайки съвършена светла надежда и любов към Бога и към всички човеци. Затова, ако бързате напред, огощавайки се със Словото Христово и устоите до края, ето, така казва Отец, вие ще имате вечен живот. В името на Исус Христос. Амин.
Рано тази сутрин братът на моята съпруга ми даде една бележка, която тя написала на майка си преди много години. И в нея написано: «Скъпа майко, съжалявам, че не дадах свидетелството си днес, но те обичам. Нанси». И когато отидохме да обядваме, сметнах това за интересно и седнах и написах бележка: «Скъпи президент Нелсън, съжалявам, че не си казах речта днес, но ви обичам». И някак си не беше правилно да постъпя така. И така ето ме тук и имам щастието да прибавя моите думи към казаните на тази сесия днес. Преди много години пътувах с малък самолет, пилотиран от току-що лицензирал се пилот. В края на полета ни бе разрешено да кацнем. Но когато се приближихме до земята, чух аларма в пилотската кабина, която предупреждава пилота да се издигне. Пилотът погледна към по-опитния си колега, който посочи в посока надолу, далеч от пистата, и каза: «Сега». Самолетът ни бързо се премести наляво и надолу, след това се издигна обратно на подходяща височина, отново навлезе в режим за кацане и се приземи успешно. По-късно разбрахме, че на друг самолет е било разрешено да отлети. Ако следвахме инструкциите на алармата, щяхме да се блъснем в идващия насреща самолет, а не да се отдалечим от него. Това преживяване ме научи на два важни урока. Първо, в критични за живота ни моменти ще чуваме много гласове, съревноваващи се за нашето внимание. И второ, от жизнена важност е да слушаме правилните. Живеем в един свят с много гласове, привличащи нашето внимание. Всички тези извънредни новини, туитови, блогове, подкасти, убедителни съвети от Алекса, Сири и други. Може да е трудно да решим на кои гласове да се доверим. Понякога търсим напътствия за живота си от обществото с идеята, че мнозинството е най-добрият източник за истина. В други случаи се колебаем между две мнения, избирайки да бъдем нито студени, нито горещи. Друг път следваме това, което е удобно, ръководим се от даденото мнение или проблем, или разчитаме прекалено на собствената си способност да мислим. Въпреки, че всеки от тези подходи може да е от полза, опитът ни учи, че те не винаги са надежни. Това, което е популярно, не винаги е най-доброто. Колебанието между две мнения не ни дава посока. Удобството рядко води до значими неща. Съсредоточаването върху някое мнение или проблем може да намали способността ни да разбираме. Разчитането само на собственото ни мнение може да ни доведе до вцепенение на мисълта. Ако не внимаваме, грешните мнения могат да ни отклонят от Евангелието към места, където е трудно да устояваме във вярата и ще изпитваме празнота, горчевина и неудовлетворение. Позволете ми да обясня какво имам предвид, като използвам аналогия и пример от писанията. Планинските катерачи обикновено наричат надморската височина над 8000 метра зоната на смъртта, защото на тази височина няма достатъчно кислород за поддържане на живота. Има духовен еквивалент на зоната на смъртта. Ако прекарваме твърде дълго време на несвети места, привидно добронамерени гласове ни лишават от необходимия ни духовен кислород. В книгата на Мормон четем за Кори Хор, който преживява нещо подобно. Той се радва на голяма популярност, защото неговите учения се харесват на плътския ум. Кори Хор казва, че родителите и пророците учат на безумни предания с цел да ограничават свободата на хората и да ги държат в невежество. Той твърди, че хората трябва да бъдат свободни и да правят каквото си пожелаят, защото заповедите ли са нищо повече от измислени за удобство ограничения. За него вярата в единението на Исус Христос е светлината на един помрачен разум, породена от вяра в едно същество, което не може да съществува, защото той не може да бъде видян. Кори Хор създава толкова много смут, че е изправен пред върховния съдия и висшия свещеник. Там той надига глас големи надути слова, като хули ръководителите и иска знамени. Бива му дадено знамение. Той бива поразен да онемее, да не може да говори. Тогава Кори Хор осъзнава, че е бил измамен и мислейки за скъпоцените истини, които е изоставил, той проплаква. Винаги съм знаел. След това Кори Хор проси за храна, докато не бива стъпкан до смърт от група зорамити. Последният стих от неговата история съдържа следната мъдра поука. И тъй виждаме, че дяволът не ще поддържа чедата си в последния ден, но бързо ги завлича в пъкъла. Тъй като нашият Небесен Отец ни мисли доброто, той ни дава възможност да се вслушваме в гласа му. Най-често ние го слушаме чрез впечатления, идващи от Светия Дух. Светия Дух е третия член на Божеството. Той свидетелства за Отца и Сина, изпратен е да ни научи на всичко и ще ни покаже всичко, което трябва да правим. Духът говори на отделните хора по различни начини и той може да говори на един и същ човек по различни начини в различно време. Поради това, научаването на многото начини, по които Духът ни говори, продължава цял живот. Понякога той говори на ума и сърцето ни със мекно въздействащ глас, пронизващ онези, които го чуват до самата сърцевина, а друг път впечатление от него занимават умовете ни или засягат чувствата ни. В други случаи недрата ще се разгорят вътре в нас. Друг път той изпълва душите ни с радост, просветлява умовете ни или им говори мир, когато сме разтревожени. Ще намираме гласа на нашия Отец на много места. Ще го намираме, когато се молим, когато изучаваме писанията и когато посещаваме църква, участваме в обсъждания, свързани с вярата или посещаваме храма. Със сигурност ще го открием на конференцията през този уикенд. Днес ние подкрепяме 15 мъже като пророци, гледачи и откровители. Тяхната духовност и опит им дават уникално виждане за живота, от което отчаяно се нуждаем. Техните послания са ясни и лесно разбираеми. Те ни предават Божията воля за нас, независимо дали това е популярно или не. Ако търсим Неговия глас на някои от тези места е добре, но ако го търсим на много от тях е още по-добре. И когато го чуем, трябва да следваме напътствието, което ни се дава. Апостол Яков казва, бъдете изпълнители на Словото, не само слушатели. И президент Томас Монсън учи, ние бдим, ние чакаме, ние слушаме, за да чуем този тих тън на глас. Когато той заговори, мъдрите мъже и жени се подчиняват. В началото на професионалната ми кариера, сестра Холмар и аз бяхме помолени да приемем ново назначение за работа. По това време ни изглеждаше като трудно предизвикателство. Ние изучавахме писанията, постихме и се молихме, но отговорът се бавеше. В крайна сметка взехме решение и продължихме напред. Когато го направихме, се успокоихме и скоро разбрахме, че това е едно от най-добрите решения, които някога сме вземали. В резултат на това научихме, че отговорите понякога идват бавно. Може да е така, защото не е точното време. Защото не е необходим отговор или защото Бог ни има доверие сами да вземем решение. Старейшина Ричард Скот веднъж учи, че трябва да бъдем благодарни за такива случаи и дава следното обещание. Ако живеете достойно, изборът ви е в съгласие с учението на Спасителя и трябва да действате, продължавайте с упование. Бог няма да ви остави да продължите твърде дълго без предупредително внушение, ако сте взели грешно решение. И така, трябва да решим на кой между всички различни гласове ще се подчиняваме. Ще следваме ли препоръчваните от света ненадежни гласове, или ще вършим необходимото, за да позволяваме гласа на нашия Отец да ни напътства за нашите решения и да ни предпазва от опасности. Колкото по-усърдно търсим Неговия глас, толкова по-лесно става да го чуваме. Не, че гласът му става по-силен, а способността ни да го чуваме се увеличава. Спасителят обещава, че ако се вслушваме в Неговите учения и даваме ухо на Неговия съвет, Той ще ни дава повече. Аз свидетелствам, че това обещание е вярно за всеки от нас. Преди около година загубихме по-големия би брат в трагична автомобилна катастрофа. Ранните години на Джон бяха изпълнени с обещания и постижения, но когато порасна, болест на тялото и ума направи живота му много труден. Въпреки, че изцелението, за което се надяваше, не дойде в този живот, Джон все пак се държеше за своята вяра, решен според силите си да стои до края. Знам, че Джон не бе съвършен, но се чудех какво му дава такава издръжливост. Много гласове го каниха да се изпълни с горчивина и неверие, но той отказа. Вместо това, той даде всичко от себе си, за да основе живота си върху Евангелието. Живееше според него, защото знаеше, че така ще чува гласа на своя учител. Живееше според него, защото знаеше, че така ще добие истинско знание. Брати и сестри, в един свят с толкова много съревноващи се гласове, а свидетелствам, че нашият Небесен Отец ни дава възможност да чуваме и следваме Неговия глас. Ако сме усърдни, Той и Неговият Син ще ни дават напътствията, които търсим, силата, от която се нуждаем, и щастието, за което всички копнеем. В името на Исус Христос. Амин.
Благодарни сме за всички, които се обърнаха към нас този следобед и за предоставената ни красива музика. Напомняме на братята за общото събрание на свещеничеството, което ще започне в центъра за конференции тази вечер в 18 часа планинско лятно време. Националното излъчване «Музика и слово» ще бъде утре сутрин от 9:30 до 10 часа планинско лятно време. Веднага след него ще започне неделната сутрешна сесия на конференцията. Нашият заключителен говорител на тази сесия ще бъде старейшина Джефри Холанд от кворума на 12-те апостоли. След неговите бележки, хорът ще закрие това събрание, като изпее «Исусе, скъп на моята душа». След това, закриващата молитва ще бъде отправена от сестра Лиса Харкнес, първи съветник в общото президентство на неделното училище за деца.
Чувствах се добре, докато не видях сълзите в очите на тези млади хора от хора. Тези сълзи са най-доброто доказателство как се чувствам. Поглеждайки нагоре от водата, отвъд тълпите, идващи с желание да бъдат кръстени от него, Йоан Кръстител вижда в далечината своя братовчет, Исус от Назарет, вървящ уверено към него, за да отправи подобна молба. С благоговение, но достатъчно ясно, че да бъде чут от хората наоколо, Йоан изрича слова на възхищение, които все още ни вдъхновяват 2000 години по-късно. Ето, Божия агнец. Поучително е, че този, за когото дълго е пророкувано, ще подготви пътя пред Исус. Не го нарича Ехова, Спасителя или дори Божия Син. Всички те са подходящи звания. Не, Йоан избира най-ранния и вероятно най-добре разпознаваемия символ в религиозните обичаи на своя народ. Той използва образа на жертвеното агне, принасено за умилостивение за греховете и скърбите на един паднал свят и всички паднали хора в него. Моля, позволете ми да разкажа малко от тази история. След като биват изгонени от Едемската градина, Адам и Ева ги очаква тежко бъдеще. Отваряйки вратата към земния смъртен живот за нас, те са затворили зад себе си вратата към безсмъртието и вечния живот. Поради прегрешение, което съзнателно са избрали да направят, сега ще понесат физическа смърт и духовно изгнание, отделени от Божието присъствие завинаги. Какво би трябвало да направят? Ще има ли изходен път от тежкото им положение? Не сме сигурни, доколко им е било позволено да си спомнят получените в градината напътствия, но те със сигурност са помнили, че трябва редовно да принасят жертва на Бог чисто агне без недостатък, мъжко първородното от стадата им. По-късно ангел идва да им обясни, че тази жертва е подобие или символ на жертвата, която предстои да бъде направена за тях от Спасителя на света, който ще дойде. Това е едно подобие на жертвата на единородния на Отца, казва ангелът. Затова ще се покайваш и ще призоваваш Бога в името на Сина навеки. За щастие, има изходен път, който води нагоре. По време на доземния съвет в небесата, Бог е обещал на Адам и Ева, а също и на всички нас. Сме получили обещание, че ще получаваме помощ от Неговия чист син без недостатък. Първородния, пожертвания от началото на света, агнеца Божий, както по-късно го описва апостол Йоан. Принасяйки своите символични агнета на земята, Адам и потомството му показват своето разбиране и че спасението на душите им зависи от единителната жертва на Исус, помазеникът. По-късно, скинията в пустошта ще стане място за извършване на този обред, а след това храмът, който ще построи Соломон. За нещастие, както е разкрито толкова често в Стария Завет, това ритуално принасяне на агнета без недостатък не се запазва за дълго, като символичен израз на искрено покаяние и изпълнен с вяра живот. Моралният резултат, който би трябвало да придружава тези жертви, понякога не трае достатъчно дълго, за да може кръвта на агнеца да измие греховете. Във всеки случай, не трае достатъчно дълго, когато Каин убива брат си Авел като първо поколение. След толкова изпитания и трудности в продължение на векове, не е чудно, че небесните ангели пеят от радост, когато най-накрая се ражда Исус, самият дългоочакван Месия. По-късно, след своето краткоземно служение, най-чистото от всички агнета за Пасха подготвя своите апостоли за смъртта си, като въвежда причастието на Господната вечеря, една по-лична форма на обреда, въведен извън Едем. Все още ще има приношение и те все още ще включват жертва, но нейният символизъм ще е по-дълбок, подтикващ към размисъл и по-личен, отколкото проливането на кръвта на първородното агне. След своето възкресение, Спасителят казва на нефитите: и вие ще ми принасяте повече кръвопролитие. Ще ми принасяте в жертва съкрушено сърце и разкаян дух. Който дойде със съкрушено сърце, него ще кръстя с огън и с вода. Мои възлюбени брати и сестри, с вълнуващото ново съсредоточаване върху увеличено изучаване на Евангелието у дома е изключително важно да помним, че все още ни е заповядано: иди в молитвения дом и принеси в жертва свещено действията си на моя свят ден. Освен че осигуряват време за по-съсредоточено върху дома изучаване на Евангелието, промените в неделните събрания опростяват програмата на събранията и наблягат на това, че причастието на Господната вечеря е свещеният и явен фокус на седмичното ни поклонение. Следва да си спомняме по-възможно най-личен начин, че Христос е умрял от сърце, съкрушено от това, че съвсем сам е понесъл върху си греховете и печалта на целия човешки род. Тъй като ние сме допринесли за това непоносимо бреме, този момент изисква почитта ни. Затова ние сме насърчавани да идваме на събранията рано и с благоговение, облечени подходящо за участие в свещения обред. Изразът най-доброто неделно облекло сякаш с времето е изгубил част от смисъла си, но от уважение към този, в чието присъствие идваме, когато и където можем, ние трябва да възстановим традицията на грижа за външния вид и облеклото. По отношение на точността, винаги ще бъдат извинени с обич онези благословени майки, които идват с деца и чанти, с какво ли не. Радваме се, че въобще успяват. Разбира се, винаги ще има други, които неизбежно ще открият, че волата им е паднала в кладеница в неделя сутринта. Обаче им казваме, че редките закъснения са разбираеми. Но ако волата е паднала в кладеница всяка неделя, тогава горещо им препоръчваме или да продадат вола, или да запълнят кладеница. В същия този дух отправяме апостолска молба за намаляване на врявата в залите за събрание на нашите сгради. Обичаме да разговаряме ни с други. И така трябва да бъде. Това е едно от носещите радост неща, когато посещаваме събрание, но трябва да се случва на място, посветено за поклонение. Страхувам се, че посетители, които не са от нашата вяра, биват шокирани от това, което понякога е шум и липса на благовение на място, което трябва да се отличава с молитви, откровения и мир. Възможно е небесата също да са потресени. Духът на събранията ни за причастие ще бъде по-силен, ако председателстващите служители са на местата си много преди началото. Слушат встъпителна музика и с благовение дават пример на всички нас. Ако има бърборени на подиума, не трябва да се изненадваме от бърбореното сред конгрегацията. Поздравяваме тези епископства, които не включват съобщения, разсейващи от духа на поклонението. А аз, например, не мога да си представя свещеник като Захари, застанал в древен храм на Господ, подготвящ се да участва в единственото свещеническо приношение, привилегия, която може да получи веднъж в живота, да спре пред олтара, за да ни напомни за състезание с колички след само 6 седмици и необходимостта да се запише скоро. Братя и сестри, този час, постановен от Господ, е най-светия час от нашата седмица. По заповед се събираме за обреда, най-често получаван от всички членове на църквата. Правим това във възпоменание на този, който попита дали чашата, която трябва да изпие, може да го отмине. Само за да продължи смело, знаеки, че за наше добро тя не може да го отмине. Ще ни е от полза да си спомняме, че символ на тази чаша бавно се приближава към нас поредът точно в този момент от ръката на 11 или 12 годишен. Когато дойде свещения час да представим своя принос пред Господ, всички имаме своите грехове и недостатъци за преодоляване. Затова сме там. Но може да имаме повече успех в разкаянието си, ако се замислиме за другите съкрушени сърца и скърбящи духови около нас. Седнани надалеч са хора във всяка посока, които може да са плакали външно или вътрешно през целия химн за причастието или по времето на молитвата. Можем ли тихо да забелязваме това и да предлагаме своя малък залък утеха и малка чашка състрадание на повече от тях или на плачещите и изпитващи трудности членови, които не са на събранието и без изкупващата служба на нашата страна, няма да дойдат и другата седмица. Или на нашите братя и сестри, които не са членове на църквата въобще, но все пак са наши братя и сестри. Има много страдания в този свят, в църквата и извън нея. Затова се оглеждайте и ще откривате хора, чиито болка е твърде тежка за понасене, чието страдание сякаш никога няма да свърши. Един начин да си спомняме винаги за него е да се присъединяваме към великият лечител, безкрайното му дело, да повдигаме бремето от обременените и да облегчаваме болката на угнетените. Възлюбени приятели, като се обединяваме по целия свят всяка седмица в това, което се надяваме да бъде все по-свещено отбелязване на великия единителен дар на Христос за цялото човечество, нека полагаме на причастния алтар за мъката му, за болката му, за сълзите и за скръпта му. Тогава, докато размишляваме, молим се и подновяваме сключените завети, нека получаваме от тези свещени моменти повече твърдост в тъгата и да го възхваляваме за утехата. За такова търпение и облегчение, за такава святост и надежда, се моля за всички нас в името на този, който разчупи скъпоценния хляб на опрощението и наля святото вино на изкуплението. Тък му Исус Христос, великият и милостив Божий Агнец. Амен.
Скъпи наш вечни очи, ние, Твоите дъщери и синове, с благодарност и почитание изразяваме това, което е в сърцата ни за тази вдъхновяваща сесия от общата конференция. Благодарни сме за посланията, за красивата музика и за свидетелствата, които ни помогнаха да чувстваме Твоята любов към нас. Отче, толкова сме благодарни да можем да живеем в тези дни, време на продължаващо откровение, време, в което сме напъствани от пророк, президент Нелсън. И всички онези, които Ти си призовал като пророци, гледачи и откровители. Отче, със смирение показваме благодарността си за любящата единителна жертва на Твоя възлюбен Син Исус Христос. Ние го обичаме и се молим сега получените в този ден истини да могат да ни помагат да ставаме Негови истини последователи в името на Исус Христос. Амин.
Това беше излъчване на 189-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на Църквата. Музиката за тази сесия бе осигурена от смесен хор от студенти на Университета Бригам Янг. Това предаване бе осъществено като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.